μύθος της Αριάδνης. Το ότι έχω την ίδια μέρα γενέθλια με τον Μότσαρτ ήταν πάντα αφορμή για τρομερά αστεία για τη σχέση μου με τη μουσική και την τέχνη του πιάνου ειδικά. Παρ' όλα αυτά, έχω συνδέσει πάρα πολύ τη γιορτή και το festivity της ημέρας μαζί του. Γιατί πάντα η τηλεόραση και η ΕΡΤ που έπαιζε ασταμάτητα πάντοτε στο σπίτι μου, πάντα λοιπόν του έκανε κάποια αμνία. Οι ειδικές εκπομπές για τη ζωή, τα μινουέτα, τη Βιέννη, στο ραδιόφωνο έπαιζε ωραία μουσική και όλα αυτά. Οπότε νιώθω κάθε 27 Ιανουαρίου ότι μπαίνουμε στο σύμπαν του Wolfgang Amadeus Mozart. Και όπως έχουν σηκωθεί οι κεραίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτοιμες να εισπράξουν ευχές και δώρα και αγάπη, έτσι συμβαίνει μια μαγεία. Και κατανοώ βαθιά το reason why στα έργα του. Και καθόλου άσχημα. Είναι πολύ ωραίο να έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με τον Μότσαρτ, γιατί καταρχήν ήταν σούπερ τύπος. Η Στεφανία η χολύπτρια είχε συγκινηθεί πάρα πολύ με την πληροφορία, έκτοτε έτσι με συστήνει στον κόσμο. με εξαίρεση την κόντρα του με τον Αντώνιο Σαλιέρη, που καταγράφεται και στο Αματέους του Μίλος Φόρμαν, δεν έχουμε αναφορές για άλλα μελανά σημεία. Ήταν πολύ καλούλης και χιουμοράκι. Ένας ιδιοφυής, ευαίσθητος, πεισματάρης και βαθιά ανθρώπινος δημιουργός, με παιγνιώδες χιούμορ, έντονη αυτοσυνείδηση και ασυμβίβαστη ανάγκη ελευθερίας. Ευχάριστο να κάνει κανείς παρέα μαζί του. By the way, όταν το Αμαντέους έκανε πρεμιέρα τέτοια εποχή πριν από 40 περίπου χρόνια, το 1984, γνώρισε αρχικά ένα μεγάλο κύμα αποθέωσης και ενθουσιασμού. Κέρδισε 8 Όσκαρ, ανάμεσά τους και εκείνο της καλύτερης ταινίας. Ο Μίλος Φόρμαν απέσπασε Όσκαρ σκηνοθεσίας. Ο Πίτερ Σάφερ κέρδισε για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο, ενώ και οι δύο πρωταγωνιστές ήταν υποψήφοι. Το κέρδισε τελικά ο Μάρεϊ Άμπραχαμ που υποδίθηκε τον Σαλιέρη. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν, εκδηλώθηκαν αντιδράσεις λόγω του καταιγισμού των ιστορικών σφαλμάτων και ανακριβιών. Έκακε γλώσσα θα έλεγαν, αλλά οκ. Okay. Κλασικό Hollywood. Ένα άρθρο στην Guardian δήλωσε ότι τα αστεία για ερισμούς δεν μπορούν να κρύψουν πόσο γελία λάθος είναι όλο αυτό. Το BBC σχολίαζε ότι η ταινία παίζει ξεδιάντροπα και ασύστολα με τα ιστορικά γεγονότα. Αν αυτό υποτίθεται ότι είναι φόρος τιμής στην ιστορία, λένε άλλοι επικριτές, μοιάζει με τον αυτοκράτορα Ιωσήφ τον δεύτερο να παίζει αδέξια στο πιανοφόρτε και να στοχεί σχεδόν σε κάθε δεύτερη νότα του. Ο Πολ Φρέιτζερ απαντά σε όλα αυτά ότι ο Σαλιέρη ή Σαλιέρη είναι σε μια σοβιετική λάντα που προσπαθεί να γίνει Ford Mustang. Δεν μπορεί να φτάσει στο μεγαλείο του Μότσαρτ και έτσι καταφεύγει στο να τον υπονομεύει και να τον χειραγωγεί. Μάλλον δηλαδή ο στόχος του Φόρμαν με το Αμαντέους είναι ριζικά διαφορετικός από εκείνον μιας τυπικής βιογραφικής ταινίας. Ήθελε να χρησιμοποιήσει την ηθροπλαστική εκδοχή μιας επικής σύγκρουσης ανάμεσα σε συνθέτες που άλλαξαν τον κόσμο. Συμβολικά. Ως αντιμεταβολή, έτσι λέγεται στη λογοτεχνία, ως αλληγορία τέλος πάντων, για να μιλήσει για αυτό που τον απασχολούσε και να επικοινωνήσει το μήνυμά του πιο εύπεπτα. Με άλλα λόγια, η ταινία μπορεί να έπαιξε ελεύθερα με το 1784, επειδή ο αληθινός στόχος της ήταν το 1984. Ο Μότσαρτ ήξερε ότι ήταν ιδιοφυΐα. Από παιδί θαύμα εξελίχθηκε σε συνθέτη με εξαιρετική τεχνική ακρίβεια, μουσική μνήμη σχεδόν υπεράνθρωπη και βαθιά κατανόηση της φόρμας. Δεν ήταν θεϊκά αφελής. είχε πλήρη επίγνωση της αξίας και συχνά εκνευριζόταν όταν δεν του το αναγνώριζαν. Γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, τότε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το πλήρες όνομά του ήταν Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, αλλά συνήθως υπέγραφε ως Wolfgang Amadé Mozart. Ήταν γιος της Άννας Μαρίας Βαλμπούργκα Πέρτλ και του Johann Georg Leopold Mozart, αναπληρωτή διευθυντή της ορχήστρας στην αυλή του Αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ. Ήταν το μικρότερο από τα 7 παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων τα 5 πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Η Μαριάννα, γνωστή και με το ψευδώνυμο Νανέρλ, υπήρξε και εκείνη μουσικός. Λέγεται πως συνέβαλε καθοριστικά στο να εμπνεύσει στον αδερφό της το ενδιαφέρον για τη μουσική. Όταν η Νανέρλ ήταν 7 ετών, ξεκίνησε μαθήματα αρμονίου με τον πατέρα της, ενώ ο τρίχρονος αδερφός της τους παρακολουθούσε. Χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του αδερφού της, είχε πει: περνούσε συχνά πολύ χρόνο στο κλαβιέ, χτυπώντας πλήκτρα και η ευχαρίστησή του έδειχνε πότε κάτι του ακουγόταν καλό. Όταν ήταν 4 χρονών, ο πατέρας του άρχισε να του διδάσκει κάποια μινουέτα και κομμάτια στο πιάνο σαν παιχνίδι. Μπορούσε να τα παίζει άψογα και με τη μεγαλύτερη λεπτότητα, κρατώντας πάντα τέλεια το μέτρο. Στην ηλικία των 5 ετών, συνέθετε ήδη μικρά κομμάτια. Αυτά τα πρώιμα έργα, γεμάτα μουτζούρες από μελάνι, και οι πρώτες του προσπάθειες στο βιολί αποτέλεσαν δική του πρωτοβουλία, που εξέπληξαν τον πατέρα του. Στους ακαδημαϊκούς υπάρχει διαφωνία αν τα K15 που καταγράφηκαν στο μουσικό βιβλίο Νάνελ Νότενμπαχ τα έγραψε όταν ο Μότσαρτ ήταν 4 ή 5 ετών. Εν τούτης υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι συνέθεσε τα 3 πρώτα του έργα μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Ο βιογράφος του Μέινχον Τσόλομον σημειώνει πως ο πατέρας του Μότσαρτ ήταν ένας αφοσιωμένος δάσκαλος για τα παιδιά του και κατά παράδοξο τρόπο η αυταρχική στάση του παρακινούσε τον Μότσαρτ να προχωρά παραπέρα από ό,τι του δίδασκαν. Αλλά και οι δεξιότητες του νεαρού Μότσαρτ υπήρξαν μοναδικές. Εκτός από την εξαιρετική τεχνική του στο πιάνο και το βιολί, είχε την ικανότητα να αποσχεδίζει πληθώρα συνθέσεων με εκπληκτική ευκολία. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει πάνω σε ένα μουσικό θέμα χωρίς προετοιμασία.
Thank you.
Μότσαρτ ήταν ευαίσθητος, βαθιά συναισθηματικός και πληγωνόταν εύκολα από την αδιαφορία την αδικία. Η μουσική του αγγίζει τα ψηλά, το θάνατο, την απώλεια, το φόβο, την υπαρξιακή αγωνία, κάτι που αποδεικνύει άνθρωπο με βαθιά φιλοσοφική και συναισθηματική ένταση. Πολύ κοινωνικός, αλλά συμβίβαστος με το σύστημα. Συνεργαζόταν επαγγελματικά με πολύ κόσμο, σεβόταν τους συναδέλφους του, είχε πολλούς φίλους, μαθητές και κύκλους υποστήριξης. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελε καλλιτεχνική ελευθερία σε έναν κόσμο που ακόμα πλήρωνε υπαλλήλους και όχι δημιουργούς. Δεν άντεχε καθόλου την αυλική υποκρισία και τους περιορισμούς της ιεραρχίας, κάτι που τον έφερνε σε ρήξη με εργοδότες και προστάτες. Είχε βέβαια και ένα χιουμοράκι ομούτσικο, όπως το δείχνει και η ταινία. Αλλά σιγά. Οι περίφημες χιδαίες επιστολές του Μότσαρτ υπάρχουν όντως, αλλά δεν ήταν και κάτι. Αυτό το χιούμορ δεν θεωρούνταν ανώριμο παθολογικό. Δεν ήταν δηλαδή αποκλειστικό κουσούρι του Wolfgang Amadeus Mozart. Ανήκα σε μια ευρύτερη κουλτούρα λαϊκού, σωματικού και καρναβαλικού χιούμορ, που ήταν απολύτως αποδεκτή στη Βιέννη και γενικά στην κεντρική Ευρώπη του ύστερου 18ου αιώνα. Χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Τα αστεία αυτά του Μότσαρτ ήταν λεκτικά παιχνίδια, τραγουδάκια, πειράγματα, αστεία για το φαγητό, το έντερο, τις ανάγκες του σώματος κτλ. Συχνά γραμμένα σε κλειστές επιστολές, όχι για δημόσια κατανάλωση, και απευθύνονταν κυρίως σε πολύ οικεία πρόσωπα, οικογένεια, σύζυγο, φίλους, τύπου inside jokes. Στην Ευρώπη του διαφωτισμού, 17ο-18ο αιώνας, εκεί, όπου δεν είχε επικρατήσει ακόμη βικτωριανή σεμνοτυφία, το γέλιο είναι κοινωνική πράξη, όχι απλώς ψυχαγωγία. Το σώμα είναι βιολογικός παράγοντας, όχι κάτι ντροπιαστικό. Οπότε οι αναφορές υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Απλώς αλλάζει το ύφος. Ήταν δηλαδή πολύ κοινότυπο στη μεσαία τάξη να μιλάνε για το σώμα, τα υγρά, οσμές και τα χαμηλά σημεία του ανθρώπου. Απ' την άλλη, η αριστοκρατία είχε πιο κομψό σαρκασμό. Όλα αυτά επιβίωναν και σε τραγούδια ταβέρνας, στα λαϊκά τα θέατρα, σε οπερέτες, σε μπαλέτο, ακόμα και σε σχολικά πειράγματα. Λειτουργούσαν και κάπως απομυθοποιητικά για το φόβο του θανάτου. Γελιοποιούσαν την εξουσία, την αυστηρή ηθική και την αυλική σοβαροφάνεια και ήταν τρόπος εκτόνωσης σε μια κοινωνία γεμάτη κανόνες. Επομένως αυτή η πονηρή ανεμελιά που καταγράφει έτσι η ταινία ήταν στην πραγματικότητα συνηθισμένη στη μεσαστική βιγενέζικη κοινωνία. Κοντά όμως τα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που έκαναν τους κριτικούς να μην προσπεράσουν αυτή την ανακρίβεια, αλλά που παρουσιάστηκαν στο περίπου, στο επίπεδο σκηνοθετικής και σεναριακής παράληψης, που οριακά θα έκανε και την ιστορία διαφορετική. Ας πούμε, ο Σαλιέρη δεν ήταν ευσεβής εργένης, κάτι που αποδεικνύεται από τη σύζυγό του, τα 8 παιδιά του και την ερωμένη του. Και το μίσος ανάμεσα στους δυο τους πρόκειται για μια παράξενη μορφή μίσους, όταν ο πραγματικός Μότσαρτ εμπιστεύτηκε στο Σαλιέρη τη μουσική εκπαίδευση του ίδιου του γιού του. Αλλά και βέβαια το πιο εξόφθαλμο απ' όλα. Ο παγκοσμίως διάσημος Μότσαρτ δεν θαύτηκε σε ανώνυμο τάφο. Δεν θαύτηκε σαν αριστοκράτης, αλλά πήρε αυτό που ήταν για τους πολίτες της μεσαίας τάξης. Με ξύλινο σταυρό και όλα. Η κηδεία ήταν μεν λιτή, χωρίς μεγάλη πομπή, ακόμα και η παρουσία φίλων ήταν περιορισμένη, εν μέρη λόγω κακοκαιρίας και κοινωνικών εθήμων. Αλλά και πάλι είναι μύθος ότι πέθανε σαν ζητιάνος στην πιο ακραία φτώχεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το ότι ακριβή τοποθεσία χάθηκε, καθώς οι τάφοι τότε επαναχρησιμοποιούνταν και τα λείψανά του μεταφέρθηκαν αργότερα σε κοινό ως θεοφυλάκιο, είναι. Αυτό είναι που καθιστά άγνωστο σήμερα το συγκεκριμένο σημείο ταφής του και φουντώνει τη φημολογία γύρω από το θρύλο. Επίσης, δεν υπάρχει καμιά ιστορική απόδειξη ότι ο Αντώνιο Σαλιέρη είχε σχέση με το θάνατο του Wolfgang Amadeus Mozart. Οι φήμες εμφανίστηκαν μετά το θάνατο του Μότσαρτ και ενισχύθηκαν από τη ρομαντική λογοτεχνία, κυρίως από τον Πούσκιν, στον οποίο αποδίδεται και η γνωστή πλέον έκφραση «Η ιδιοφυΐα και η κακία είναι ασυμβίβαστες». Ο οποίος έφτιαξε μια σύντομη ποιητική τραγωδία σε στίχο, χωρίς όμως να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ιστορική ακρίβεια. Άλλες εποχές, άλλωστε, η διασταύρωση της πληροφορίας δεν ήταν τόσο εύκολο και δεν έπαιζε τόσο ρόλο. Εκείνος πιο πολύ επιθυμούσε δηλαδή να θέσει ένα φιλοσοφικό δίλημα, τη σύγκρουση της ιδιοφυΐας και της μετριότητας, της θείας έμπνευσης και του ανθρώπινου φθόνου. Στην πραγματικότητα, ο Σαλιέρη σεβόταν τη μουσική του Μότσαρτ και τη δίδασκε. Το Requiem δεν γράφτηκε υπό τρόμο δολοφονίας. Στην ταινία, ο Μότσαρτ πιστεύει ότι γράφει την νεκρόσιμη ακολουθία για τον εαυτό του. Όμως το Requiem παραγγέλθηκε από απεσταλμένο του κόμι Franz von Walsegg για τη μνήμη της συζύγου του Άννας που είχε πεθάνει το 1791. Η πρόθεση του κόμι δεν ήταν απλώς γλυκούλα, γιατί ο Walsegg είχε τη συνήθεια να παραγγέλνει έργα σε συνθέτες και να τα παρουσιάζει ως δικά του. Γι' αυτό και η παραγγελία έγινε ανώνυμα, υπό συνθήκη μυστικότητας, μέσω μεσολαβητή και ζητήθηκε απόλυτη αχημίθια, ούτως ώστε να μην το μάθει ποτέ κανείς και στην επιμνημόσυνη τελετή για τη σύζυγό του να την εκτελέσει ο κόμις ως δική του σύνθεση. Δυστυχώς ο Μότσαρτ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο πριν το θάνατό του και το Requiem συμπληρώθηκε από το μαθητή του Franz Schumacher, ώστε να παραδοθεί στον κόμι και να εισπραχθεί αμοιβή από τη χείρα του Μότσαρτ και να θρέψει τα 6 παιδιά τους. Η ανωνυμία, ο μαυροφορεμένος αγγελιαφόρος, η ασθένεια του Μότσαρτ και ο τελικός θάνατός του από οξύπηρετο συνέβαλαν στο να φτάσουμε και να νομίζουμε εμείς σήμερα όλα αυτά. Και να το πούμε και αυτό. Ο αυτοκράτορας Ιωσήφ ο Δεύτερος δεν ήταν τόσο αφελής. Βασικά ήταν τετραπέρατος. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Πρώτου και της Μαρίας Θερεσίας, αδερφός της Μαρίας Αντουανέτας, και ο πρώτος αυτοκράτορας από τον Νίκο των Αψβούργων Λορένης. Κρατούσε από σόι. Υπήρξε ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της πεφωτισμένης δεσποτείας στην Ευρώπη, μαζί με την Εκατερίνη τη Δεύτερη της Ρωσίας και τον Φρεντερίκο τον Δεύτερο της Προσίας. Στην ταινία παρουσιάζεται ως καλοπροαίρετος, αλλά μουσικά ανίδεος. Ωστόσο, είχε φοβερή καλλιέργεια, ουσιαστική μουσική παιδεία. Στήριξε τη γερμανόφωνη όπερα και δεν αντιμετώπιζε τον Μότσαρτ σαν περίεργο παιδί. Ήξερε πολύ καλά ποιον είχε απέναντί του, έστω και αν δεν τον επιβράβευε γενναιόδωρα οικονομικά. Παρακολουθούσε τα έργα του, του ανέθετε project και τον εκτιμούσε ως ιδιοφυΐα. Με τον Wolfgang δηλαδή είχε στενή σχέση, αλλά διαπληκτίζονταν για λόγους που συνδέονταν με την αισθητική, την πολιτική και την προσωπική φιλοσοφία. Ο Μότσαρτ κόλλησε με τον Ιωσήφ τον Δεύτερο, γιατί και οι δύο πίστευαν σε μια τέχνη λιγότερο ιεραρχική, πιο ανθρώπινη και πιο σύγχρονη. Step into the bar and you see her on the floor. Moving all the body and the men are coming up for more. Taking all the attention in the place that consists of war. Can never go for, can't save her, I can see no more. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. Looking from the back and that everybody's getting in the fight. Wanted the attention of the bombshell in the night. Cooling in the back of the seats and the mask of the night. Η ταινία ανοίγει στη Βιέννη το 1823.
Here was my idol, Wolfgang Amadeus Mozart.
The man you accuse yourself of killing, is it true?
I was the most famous composer in Europe until he came. This man had written his first concerto at the age of 4. He was playing music for kings.
Here is our court composer, Maestro Salieri.
Do you know, I actually composed some variations on a melody of yours.
Well, I'm flattered.
Funny little tune, but it yielded some good things.
Is talent like that written on the face? Why would God choose an obscene child to be his instrument? Frau Mozart?
Ο γερασμένος αυλικός συνθέτης Σαλιέρη ουρλιάζει πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα θαλάμου ότι έχει δολοφονήσει τον Μότσαρτ. Στη συνέχεια κόβει το λαιμό του. Λίγες ημέρες αργότερα, καθώς αναρρώνει σε άσυλο φρενοβλαβών, ένας ιερέας φτάνει για να ακούσει την εξομολόγησή του. Και αυτή δεν τον απογοητεύει. Ο Σαλιέρη αφηγείται πως ως παιδί έκανε όρκο αγνότητα στο Θεό, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για αυτό που ο ίδιος θεωρεί θεϊκή πρόνοια. Το θάνατο του πατέρα του, που άνοιξε το δρόμο για τη μουσική του εξέλιξη. Μεταφερόμαστε μερικά χρόνια αργότερα, που ο Σαλιέρη είναι διακεκριμένος συνθέτης στην αυλή του Ιωσήφ του Δευτέρου, που υποδίεται ο Τζέφρι Τζόουνς, όπου περιμένει με ανυπομονησία να γνωρίσει το μουσικό παιδί θαύμα, εν ονόματι Μότσαρτ. Ο ενθουσιασμός του όμως μετατρέπεται σε αποστροφή όταν το βλέπει από κοντά, γιατί αποδεικνύεται ένας λάγνος, χυδαίος τύπος με ένα αϊκοφαντικό, ενοχλητικό γέλιο. Πεπισμένος ότι ο Θεός σκοπεύει να χλεβάσει τη δική του μετριότητα, ο Σαλιέρη πετάει έναν σταυρό στη φωτιά και ορκίζεται εκδίκηση. Όταν ο πατέρας του Μότσαρτ πεθαίνει, ο Σαλιέρη εκμεταλλεύεται την ατυχία με ένα μοχθηρό τέχνασμα. Εξαπατά τον Μότσαρτ ώστε να πιστέψει ότι ο πατέρας του είχε αναστηθεί από τον τάφο για να του αναθέσει τη σύνθεση του Ρέκβιεμ, σκοπεύοντας κατόπιν να τον δολοφονήσει και να παρουσιάσει το αριστούργημα ως δικό του. Ο Μότσαρτ, πυρετώδης και παραδομένος στο ποτό, πεθαίνει, αφήνοντας τον Σαλιέρη αποχαυνομένο από την πίκρα και καταδικασμένο στην αφάνεια. Η βασική ιδέα δεν ανήκει εξ αρχής στον Φόρμαν, αντλώντας έμπνευση από το σφιχτοδεμένο έργο του Αλεξάνδρ Πούσκιν, που είπαμε και πιο πάνω, Μότσαρτ και Σαλιέρη, του 1830, ο Πίτερ Σάφερ έγραψε ένα έντονα στιλιζαρισμένο θεατρικό με τίτλο Αμαντέους, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 1979. Ο Φόρμαν το είδε και ψήθηκε, καταψήθηκε, υπερψήθηκε, τσουρουφλίστηκε, καταγοητεύτηκε από τη δραματική αντιπαλότητα και έπεισε τον Σάφερ να συνεργαστούν, όχι απλώς για να διασκευάσουν το έργο για τον κινηματογράφο, αλλά για να κατεδαφίσουν το πρωτότυπο και έπειτα να το επανεφεύρουν πλήρως ως ταινία. Κατά τη διάρκεια 4 εκρηκτικών μηνών απομόνωση σε ένα αγρόκτημα στο Connecticut, Φόρμαν και Σάφερ αναδόμησαν ριζικά την αφήγηση, εμπλουτίζοντάς την με μια νέα γκάμα πολιτικών συνδηλώσεων που είχαν οι ίδιοι ανάγκη να εκφράσουν. Η πλάκα είναι ότι μετά η διαδικασία casting για τους πολυπόθετους ρόλους του Μότσαρτ και του Σαλιέρη συναγωνίστηκε το όσα παίρνει ο άνεμος σε εύρος και παρασκηνιακή ίντρικα. Διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο και περιλάμβανε συναντήσεις με κυριολεκτικά χιλιάδες ηθοποιούς. Ο Κένεθ Μπράν έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει το ρόλο του Μότσαρτ, αλλά τελικά αποκλείστηκε, όταν ο Φόρμαν είπε να το κάνει με αμιγώς αμερικάνικο cast. Ο Μάρκλ Χάμιλ υπέμεινε εξαντλητικές ώρες οντισιών για να ακούσει τελικά από τον Φόρμαν «Κανείς δεν πείθεται ότι ο Λουκ Σκάιγουόκερ είναι Μότσαρτ». Ο Αλ Πατσίνο διεκδίκησε έντονα το ρόλο του Σαλιέρη, ανταγωνιζόμενος τον Μικ Τζάγκερ, τον Μπαρτ Ρέινολτς, τον Ντόναλντ Σάδερλαντ και τον Σαμ Βότερστον. Στο τέλος, ο Φόρμαν απέφυγε τα φανταχτερά ονόματα και επέλεξε τον Χιούλς και τον Άμπραχαμ, μόνο για να ξεσπάσει νέο δράμα στο κάστινγκ, όταν η Μεγ Τίλι, που είχε επιλεγεί για το ρόλο της σύζυγου του Μότσαρτ Κοστάντσε, έσπασε τον αστράγαλό της παίζοντας ποδόσφαιρο. Έτσι αντικαταστάθηκε από την Ελίζαμπεθ Μπέρτς μόλις μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Με την πλοκή αναδομημένη και το cast στη θέση του, περισσότερες από μια αντιπαλότητες ετοιμάζονταν να έρθουν στο προσκήνιο.
Bacili smo sve u vjetar, žongleri skinuli odjela sjajna, pomjerni rješili se posla tragu, u sebi zapalili tragu travi, što ne bi.
Nije lako, okolina gledat će te prijeko, ako radi sve što drugo što već nije neko. Nije život koji iz knjige strana slijedi stranu, najbolji si kada šiješ sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan, sve je forma, sve je vrh, al nisi kompletan. Suze svi na razmet noga, liješ na šanku, uzeo si krivu mladu, oženio banku.
Mislili ste nema šanse upasti u zamku, pažljivo ste odabrali onu vašu stranku. Skrnuli ste pare koda, to je puto sreće, ali pare nikada u grob ponjet nećeš.
Mi imamo samo ovje.
staru kosi, osmijeh na licu što prkosi. Sretni smo sami, goli i bosi na ulici. A mi imamo samo vjetar u kosi, osmijeh na licu što prkosi. Sretni smo sami, goli i bosi na ulici.
Vozili smo krivom, tako mi u kontrasmjeru. Izbjegli da slupamo se u prvu panderu. Nastavili tako jer smo htjeli da nas puca. Smijali se dok su nas provodili do suca.
Pratili smo svoje snove, zatvorili oči. Spavali smo danju, izlazili smo po noći. Napravili nešto da se pamti godinama. Rekli se da nije naš u redu sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka, ni sigurno krilo. Bacamo se pred lavove, što god da bilo. Pitamo što ne smije se, smijemo se glasno. Nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge. Ljunili smo krvi, opet ustali na noge. Plesali smo happy dok se svijet krenuo ruši. Počeli smo mota da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo vjetar u kosi. Osmijeh na licu što prkosi. Sretni smo sami, goli i bosi na ulici. A mi imamo samo vjetar u kosi. Osmijeh na licu što prkosi. Sretni smo sami, goli i bosi na ulici.
Στη δεκαετία του 60, ο τσεχικής καταγωγής Μίλος Φόρμαν υπήρξε κινητήρια δύναμη πίσω από το κινηματογραφικό κίνημα του τσεχοσλοβάκικου New Wave, με αποκορύφωμα την ταινία του The Fireman's Ball του 1967, μια σάτυρα για τις παράλογες αναποτελεσματικότητες του ανατολικοευρωπαϊκού κομμουνισμού. Η ταινία αρχικά έγινε δεκτή με θέρμη στο μεταρρυθμιστικό κλίμα της άνοιξης της Πράγας. Όταν όμως τον επόμενο χρόνο τα σοβιετικά τάγκς μπήκαν στην Πράγα και ενέταξαν την Τσεχοσλοβακία στο Ανατολικό Μπλοκ, ο Φόρμαν, στιγματισμένος ως προδότης του κράτους, αναγκάστηκε να διαφύγει στη Δύση και βρήκε καταφύγιο στη ΣΥΠΑ, όπως πολλοί άλλοι. Σχεδόν όλη η μεταγενέστερη φιλμογραφία του Φόρμαν φέρει ίχνη αντίσταση στο σοβιετικό τύπο λογοκρισία, στον εγκλισμό και στη συγκεντρωτική εξουσία. Η πρώτη του επιτυχία στη ΣΥΠΑ, το «Στη φωλιά του Κούκου» το 1975, απεικόνιζε ένα ψυχιατρικό θάλαμο που ασκεί σκληρότητα και καταναγκασμό στους ασθενείς στο όνομα μιας δίθεν ευεργετικής φροντίδας. Το κοινό δεν χρειάζονταν μεγάλη φαντασία για να δει στο άσυλο, τα γκουλάγ και στην νοσοκόμα Ράτσεν την εσάργωση του μεθυσμένου επ' εξουσία σοβιετικού γραφειοκράτη. Παρομοίως η ταινία του 1996, Υπόθεση Larry Flint, παρουσίασε τον ιδρυτή του περιοδικού Hustler να συγκρούεται με τη λογοκρισία, πληρώνοντας το τίμημα της φυλάκισης, του εγκλισμού σε ψυχιατρική κλινική και της παράλυσης από σφαίρα ενός δολοφόνου. Οπότε προφανώς είναι ξεκάθαρο ότι η σοβιετική αλληγορία ενυπάρχει στο Αμαντέους. Ο Φόρμαν ενδιαφερόταν λιγότερο για το βιογραφικό τσάι, γιατί επικεντρώθηκε στο να βγάλει τον Μότσαρτ ως ένα πολιορκημένο, εκστατικού τύπου θύμα της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας, που, όμηρος της πατρονίας, καταπνίγεται τελικά και συνθλίβεται από τον κατασταλτικό μηχανισμό του κράτους. Όσο χαλαρή και αν είναι η αντιστοιχία με τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου, αυτή η κριτική μπορεί να διαβαστεί ως αιχμή κατά της Νέας Σουδού, μιας εξουθενωτικά συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας. Εχθρικής προς τις πρωτοποριακές ιδέες και την κοινοτομία. Στα χέρια του ανατρεπτικού Φόρμαν, η αυτοκρατορία των Αμπσβούργων φέρει τα χαρακτηριστικά της σοβιετικής εξουσίας. Οι μασκεχωροί, με τη ζαλιστική δύνη των καλυμμένων ταυτοτήτων, ανακλούν τη σύγχυση και την παράνοια που άνθεσαν υπό το σοβιετικό σύστημα. Η απρόθυμη πειρέτρια κατάσκοπο του Σαλιέρη, η Σύνθια Νίξον, διεξάγει μυστική παρακολούθηση. Μια σαφή αναφορά στην Καγκεμπέ του 20ου αιώνα, που είχε χιλιάδες πράκτορες χωμένους στις ιδιωτικές ζωές καλλιτεχνών και αντιφρονούντων. Ο Ιωσήφ Δεύτερος. Ας σταθούμε για ένα δευτερόλεπτο στο όνομα αυτό. Απόλυτος μονάρχης της αυτοκρατορίας των Αμπσβούργων, περιβάλλεται στην αυλή του από μια ομάδα πουριτανών κόλακων που υπονομεύουν τα επιτεύγματα του Μότσαρτ και αμαυρώνουν τη φήμη του. Παράλληλα, το αιρετικό κάψιμο του Σταυρού από τον Σαλιέρη και ο πόλεμός του με το Θεό θυμίζουν την ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα σε μια πολιταρχική κοσμοθεωρία και την κοσμική σοβιετική αλαζονία. Fun fact, ψιλοάσχετο, ο ίδιος ο Άμπραχαμ που έπαιζε τον Σαλιέρη λέει σε συνέντευξή του πως η μαμά του, μια ευσεβής καθολική Ιταλίδα, είδε τη σκηνή με το κάψιμο του Σταυρού και συγκλονίστηκε τόσο πολύ που αναγκάστηκε εκείνος να της πει ψέματα ότι δεν ήταν αυτός που έριξε το Σταυρό στη φωτιά, αλλά κουμπάρσος. Ο Jeff Smith, συγγραφέας του Film Criticism, The Cold War and the Backlist, θεωρεί ότι ο αγώνας του Μότσαρτ ενάντια στο κατεστημένο άγγιξε άμεσα τις προσωπικές απογοητεύσεις του Φόρμαν από τη Σοβιετική Λογοκρισία. Η ανόητη κρίση του αυτοκράτορα για την όπερα του Μότσαρτ, πάρα πολλές νότες, είναι ακριβώς το είδος της κατηγορίας που χρησιμοποιούνταν ως ρόπαλο εναντίον των καλλιτεχνών και διανοητών της πρωτοπορίας για να υπονομευθεί έτσι το έργο τους και να υπονοηθεί ότι δεν είναι καθώς πρέπει για τα σοβιετικά αυτιά. Η εξοργισμένη δυσπιστία του Μότσαρτ σε εκείνη τη σκηνή πρέπει να καθρέφτιζε τη μακροχρόνια περιφρόνηση του Φόρμαν απέναντι στη σοβιετική στασιμότητα και την καταπίεση που είχε βιώσει ο ίδιος. Και η ίδια διαδικασία γυρισμάτων φέρει πάρα πολύ σε αυτό. Οι προσωπικές αναμνήσεις του Φόρμαν από τα γυρίσματα επικεντρώνονται στις κακουχίες της σοβιετικής παρέμβασης. Και κακουχία θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν το 1983, σε διάστημα 6 μηνών, στην Πράγα, όπως ακριβώς το ήθελε ο σκηνοθέτης. Είχε το πλεονέκτημα ότι διέθετε βασιλικές εκκλησίες, παλάτια και πλακώστρωτες πλατείες, σχεδόν αμετάβλητες από τα τέλη του 18ου αιώνα. Ωστόσο, παρότι η σοβιετική σχέση βρισκόταν σε φάση παρακμής, η Τσεχοσλοβακία παρέμενε μέρος του Ανατολικού Μπλοκ και ο Φόρμαν εξακολουθούσε να θεωρείται persona non grata. Οπότε έγιναν διάφορα. Π.χ. η σπιτονικοκυρά του τον προειδοποίησε ότι το τηλέφωνο του παρακολουθείται. Π. πληροφοριοδότες παραμόνευαν όπου πήγαινε, δύο αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά τον ακολουθούσαν παντού, κάτι που έμοιαζε περιττό, αφού και ο ίδιος του οδηγός ήταν μυστικός πράκτορας. Στην αυτοβιογραφία του, Turn Around, ο Φόρμαν είναι σχεδόν ρητός ως προς το πόσο έντονα τα θέματα αυτής της καταπίεσης διείσδυσαν στο Αμαντέους. Όπως ήταν αναπόφευκτο στη σοσιαλιστική Πράγα, σχολιάζει σαρκαστικά, το πνεύμα του Φραντς Κάφκα προείσταται της παραγωγής μας. Ίσως ακόμα πιο αποκαλυπτική. Είναι μια ιστορία που αφηγεί το ίδιος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του με τον Γενικό Διευθυντή του Τσεχοσλοβακικού Κινηματογράφου, τον Γκύρι Πουρς, ο οποίος ζητούσε απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα έχει τίποτα να φοβηθεί. Υποθέτω ότι πολιτικά δεν υπάρχει τίποτα στο σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να μην είναι κατάλληλο. Η απάντηση του Φόρμαν αποτελεί πόδειγμα εύλογης άρνησης και καυστικής ειρωνίας. «Κοίτα», του λέει, «είναι για το Μότσαρτ». Ο F. Murray Abraham ένιωσε επίσης το ίδιο πράγμα πίσω από τις κουρτίνες του σιδηρού παραπετάσματος με την πίεση της εξαναγκαστικής επιτήρησης, καθώς την ίδια περίοδο που το Αμαντέους βρισκόταν σε παραγωγή στην Πράγα, ταξίδευε διαρκώς μπρος πίσω στις ΗΠΑ για να γυρίσει το ρόλο του Ομάρ Σουάρες στο Scarface. Ο Abraham ο ίδιος, μιλώντας για την εμπειρία του στο BBC, είχε πει ότι στο τέλος κάθε ημέρας γυρισμάτων έπρεπε να περνάω τα σύνορα και να φτάνω στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να επιστρέψω στο Hollywood. Στο φυλάκιο, η τσεχοσλοβακική αστυνομία μας ανάγκαζε να καθόμαστε άπραγοι στην πύλη, απλώς για να επιδείξει την ισχύ της, για να σου υπενθυμίσει ποιος κάνει κουμάντο. Αυτή η αίσθηση εκφοβισμού και απειλής ήταν παντού. Ακόμη και όταν οι Τσέχοι απαντούσαν με υπονομευτικό χιούμορ, η ένταση ήταν αισθητή. Δεν ξεχάσαμε ούτε για ένα λεπτό ότι βρισκόμαστε υπό παρακολούθηση.
Bye.
Η ένταση ανάμεσα στο Αμερικάνικο συνεργείο και τους Σοβιετικούς πράκτορες ξέσπασε τελικά ανοιχτά στις 4 Ιουλίου. Η παραγωγή γύριζε μια σκηνή όπερας και τη στιγμή που ο Φόρμαν φώναξε «Action», ξεδιπλώθηκε μια αμερικανική σημαία και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, αντί για τη μουσική του Μότσαρτ. Περίπου 500 Τσέχοι κομπάρσοι ξέσπασαν σε ένα συγκινημένο τραγούδι, αποκαλύπτοντας την πράξη τη συμπάθειά τους προς τη Δύση. Όχι όμως όλοι. Όλοι σηκώθηκαν εκτός από 30 άντρες και γυναίκες, όπου με τον πανικό ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον αναρωτιόμενοι τι έπρεπε να κάνουν. Ήταν η μυστική αστυνομία, διασκορπισμένη ανάμεσα στους άλλους κομπάρσους. Ο Φόρμαν, με τη σαρδόνια αισιοδοξία που πλημμυριζόταν από το μετριοπαθές Happily Ever After του στη ΣΥΠΑ, έδειξε ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Μέχρι τα γεγονότα του 1823, οι άνωστες κρατικά επιχορηγούμενες μελωδίες του Σαλιέρ είχαν ξεχαστεί, ενώ λίγες μονονότες του Μότσαρτ αρκούσαν για να δώσουν χαρά στο πρόσωπο του ιερέα. Στην ελεύθερη αγορά των λαϊκών γούστων, η επιβεβλημένη μετριότητα του Σαλιέρη είχε πνιγεί από το θρίαμβο της ιδιοφυΐας. Ο ιστορικός Νίκολας Τζορτζ Καλ συμφωνεί με αυτή την ανάλυση και κουοτάρει τη φράση του Τζόναθαν Σουίφτ: «Όταν εμφανίζεται στον κόσμο μια αληθινή ιδιοφυΐα, μπορείτε να την αναγνωρίσετε από το σημάδι ότι όλοι οι ανόητοι συνωμοτούν εναντίον της». Είτε μιλάμε για τη δεκαετία του 1780, είτε για εκείνη του 1980, έχουμε το ίδιο μοτίβο. Την αληθινή ιδιοφυΐα που αναμετράται με μέτριους, μικρόνοες, ραδιούργους και γραφειοκράτες. Είναι λογικό σκηνοθέτες πρόσφυγες όπως ο Φόρμαν και η δημιουργική του ομάδα να έλκονται από το να αφηγηθούν μια αλληγορία για την πολιτική κακοφόρμηση και την κακοδιαχείριση που ταλαιπώρησε τον κόσμο. Ο Κέβιν Χαγκόπιαν, καθηγητής μιμιάς στο Πανεπιστήμιο του Penn State, λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να αλληγοριοποιούνται τα πάντα ως μια αόρατη σοβιετική απειλή. Κάτι που καταλήγει να μετατρέπει την τέχνη σε απλό υπηρέτη της πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, προσθέτει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πολιτικές συνδηλώσεις. Ο αλληγορικός χρόνος που άνοιξαν οι σατυρικοί Τσέχοι κινηματογραφιστές όπως ο Φόρμαν έκανε το κοινό να αρχίσει να αναζητά, ίσως και να επιζητεί ή να επινοεί, αλληγορικό πολιτικό νόημα στις ταινίες. Όλες οι ταινίες μπορούσαν να διαβαστούν κόντρα στο ρεύμα ενός καθεστώτος που δεν στερούνταν μόνο ανθρωπιάς, αλλά και κάθε αίσθηση αυτοειρωνίας, κάτι εγκληματικό για την τέχνη σύμφωνα με τον Όσκαρ Ουάιλντ, που, όσο να πεις, είναι ένας μεγάλος δημιουργός. Το Αμαντέους ήταν ένα από τα πιο ρυψοκίνδυνα στοιχήματα. Μια πλούσια παραγωγή για τον Μότσαρτ που τόλμησε να είναι αναρχική και επικάντικη και παρόλα αυτά κατάφερε να αποκτήσει το βάρος μιας τραγωδίας. Δεν έμοιαζε καθόλου με τα μοντά διδακτικά πορτρέτα για τους μεγάλους συνθέτες που παρουσιάζονται ως σκονισμένες μεγαλοπρέπειες, καταπονημένες από το βάρος της ιδιοφυΐας τους. Εδώ ο Μότσαρτ είναι ένας happy rock τύπος του 18ου αιώνα. Όχι ως χαρισματικός ημίθεος, ούτε ως βασανισμένος υπεράνθρωπος. Ένα συμπαθητικούλης με γαργαλιστό γέλιο. Ο Τόμ Χιούλς, που τον υποδίεται, μοιάζει εκ πρώτης όψεως ακατάλληλος για τον ρόλο του Μότσαρτ. Αλλά τελικά είναι απολύτως κομπλέ. Ένας ανεπιτίδευτος νέος, γεμάτος χαρά για τα χαρίσματά του, αγνώμων για το πόσο εύκολα πληγώνει τον Σαλιέρη και τους άλλους, βασανισμένος μόνο από την ενοχή ότι έχει προσβάλει το θρησκευτικό και αυταρχικό πατέρα του. Ίσως η προσωπικότητα του πρωταγωνιστή είναι που έδωσε αυτή την ελευθερία στην ταινία να υπερβεί την εποχή. Ο Φόρμαν είχε σκηνοθετήσει την κινηματογραφική εκδοχή του Χέρ. Και ο Μότσαρτ, αυτή τη ταινία, μοιάζει να μοιράζεται κάτι από το πνεύμα των χαρακτήρων του Χέρ. Οι περούκες του π.χ. δεν μοιάζουν με τον άλλον. Έχουν μια ανεπαίσθητη νότα punk, με μια ελάχιστη ροζ απόχρωση. Ο Μότσαρτ μοιάζει πιο πολύ παιδί τη δεκαετία του 60 παρά οποιοδήποτε άλλη εποχή. Και αυτή η ερμηνεία του χαρακτήρα και τη προσωπικότητά του ω ένα εναλλακτικό cool hippie που εμπιστεύεται μόνο τα δικά του positive vibes είναι που τον καθιστά τόσο ανθρώπινο και επίκαιρο. Η ταινία είναι χτισμένη πάνω σε θαυμάσια γραμμένες και παιγμένες σκηνές. Σκηνές τόσο προσεκτικά δομημένες και τόσο απολαυστικά ξεδιπλωμένες, ώστε μοιάζουν με τέλειες συνθέσεις λέξεων. Το μόνο πρόβλημα, η έλλειψη της απόλυτης ακρίβειας, αλλά κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Αυτό λίγο τους ξέφυγε. Παραμένει αξιολάτρευτη αυτή. Σε αυτό το υλικό, Σάφερ και Φόρμαν έφεραν φως, ζωή και γέλιο και αυτό παίζεται με χάρη και άνεση. Έχεις μια αίσθηση ότι είναι πιο ανθρώπινο από το θεατρικό στο οποίο βασίζεται. οι χαρακτήρες είναι άνθρωποι, όχι μόνο παλώμενα πακέτα νοημάτων και ιδέα του. Σαράντα χρόνια περίπου μετά, το Αμαντέους είναι μια δυνατή ταινία. Πλούσια, τρυφερή, αστεία και γοητευτική. Και στο τέλος επίσης λυπηρή και οργισμένη, γιατί μέσα από το χαρακτήρα του Σαλιέρη μας δίνει έναν τρόπο να κατανοήσουμε όχι μόνο το μεγαλείο, αλλά και την έλλειψή του. Αν η ιστορική σύγκρουση μεταξύ δύο υπερδυνάμεων, της μουσικής, που αποτυπώνει το Αμαντέους, μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τη σημερινή μας κατάσταση με φρέσκα μάτια, αυτό δείχνει πόσο ισχυρά εξακολουθεί να αντιχεί το ίδιο πρόβλημα. Κι αν, ρε παιδί μου, μπορούμε να μάθουμε να είμαστε ευγνώμονες για την ευτυχία των άλλων και να περνάμε ωραία με τα καλά πράγματα που έρχονται από αυτά. Γιατί κι εμείς κερδισμένοι θα είμαστε. Όταν όλοι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, τότε όλοι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.